Novinarili.
Novinarili. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarili. Novinarili. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, a u današnjem novinarenju i pregledu svetske i regionalne štampe čućete. Tragična nedelja u Bostonu privela se kraju. Džohar Crnajev, odgovoran za smrt troje i više od 180 povrijeđenih na bostonskom maratonu, na prvom saslušanju u bolnici, odgovara pisanjem jer od povreda ne može da govori. Policija u Nikaragvi uhapsila je jednog od 10 najtraženijih begunaca na FBI listi. Reč je o učitelju iz Vašingtona Eriku Justinu Totu. Pretnje ubistvom profesora i učenika na internet portalu u Holandiji podigle nivo bezbednosti na najviši nivo u toj zemlji. O tome, ali i o drugim aktuelnim temama iz jedne od zemalja Beneluksa, čućemo od Seada Saitovića, dugogodišnjeg dopisnika Hrvatske novinske agencije koji trenutno živi u Amsterdamu. Iz regiona kakve poruke šalje predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović uoči današnje posete Beogradu. Tragična nedelja u Bostonu privela se kraju. Osumnjičeni za bombaški napad u Bostonu Džohar Crnajev izjavio je da je njegov brat bio organizator napada i odbacio umešanost terorističkih organizacija. Preliminarna istraga pokazala je da su braća džihadisti, prenosi CNN. Protiv Džohara Crnajeva podignuta je optužnica kojom se tereti za upotrebu oružja za masovno uništenje, za što je predviđena i smrtna kazna. Iako je naša istraga u toku, optužbe doprinose uspješnom okončanju tragične nedelje za grad Boston i našu zemlju, rekao je američki državni tužilac Eric Holder, a prenela agencija France Press. 19-godišnji Crnajev, koji je teško ranjen tokom potrage i nalazi se na intenzivnoj nezi Bostonskog medicinskog centra Bet Israel, pojavio se prvi put pred sudijom u bolnici, prenosi New York Times. Džohar, koji zbog povreda nije u mogućnosti da govori, na pitanje je odgovarao pismeno. Bela kuća saopštila je da se Crnajevu neće suditi kao državnom neprijatelju pred vojnim sudom SAD-a, pošto je Čečen naturalizovani američki državljanin kome prema američkom zakonu ne može da se sudi pred vojnom komisijom, potvrdio je portparol Bele kuće Jay Carney, a prenosi Associated Press. U međuvremenu, sinoć je u vreme kada se eksplozija dogodila, većina Amerikanaca minutom ćutanja odala poštu stradalima, navodi ABC News. Bivši nastavnik Eric Justin Tot, optužen za dečju pornografiju, uhapšen je u akciji policije Nikaragve blizu granice te zemlje sa Hondurasom. Za Totom je raspisana međunarodna poternica 2008. godine, kada ga je jedan od kolega prijavio na osnovu slika koje je pronašao u njegovom aparatu, javlja CNN. Posle toga svaki trag mu se izgubio. FBI je nedavno ponudio nagradu od $100,000 za bilo kakvu informaciju o optuženom učitelju, navodi US Today. Na listi, na kojoj je bio i Osama bin Laden, Eric Justin je od aprila 2012. zbog njegovih veština na internetu i sklonosti ka deci, piše San Francisco Chronicle. Svetski mediji pišu i o najnovijim dešavanjima u Holandiji. Naime, posle anonimnih pretnji na internet forumu da će ubiti holandskog nastavnika i sve učenike koji se u školi zateknu, juče je u univerzitetskom gradu Leidenu nastava bila obustavljena u više od 20 škola. Policija je tokom dana uhapsila osobu koja je povezana sa pretnjom. Reč je o bivšem učeniku britanske škole u Holandiji koji je izbačen iz nje 2011. godine zbog lošeg ponašanja. U saopštenju je navedeno da ni škola ni njeni učenici nisu u opasnosti i da je zato bila jedna od retkih škola koja je juče radila u Leidenu. holandska policija saopštila je da se istraga nastavlja, prenosi Associated Press, a o tome kako holandski mediji izveštavaju o tom incidentu, ali i o drugim dešavanjima u toj zemlji, razgovaramo sa Seadom Saitovićem, nekadašnjim dopisnikom novinske agencije HINA, koji se javlja iz Amsterdama. Kakve su najnovije informacije koje ti, Seade, imaš? Da li će škole i danas biti zatvorene?
Informacije kojima ja raspoložem trenutno su takve da su škole delimično bile zatvorene već u ponedjeljak. Što se tiče konkretno ove škole iz koje je izbačen ranije mladić koji je uhapšen, ta škola je u ponedjeljak funkcionisala relativno normalno sa malo većim merama obezbeđenja, kako su već oni to preneli u ovdašnjim medijima. Dakle, za sada nema nekih daljih informacija o tome odakle je mladić tačno. Iz policije je saopšteno da je u ponedjeljak popodne započeto njegovo ispitivanje, tako da se u suštini sada dalje očekuje da se u javnosti nekakva informacija objavi o tome kako će to biti. Sam problem relativno je ozbiljan zato što takvi događaji su ovdje prilična redkost.
Upravo zato što je to retkost, da li Holandija kao jedna od zemalja sa miroljubivom politikom ima strategiju za borbu protiv terorizma, ako su uopšte ovakvi slučajevi mogu pod to podvesti?
Imajući u vidu ozbiljnost države i državne uprave i države kao takve i njihove kulture i uopšte pristupa svim dimenzijama života, ja svakako ne bih podcenio njihov pristup borbi protiv terorizma, premda to nije toliko vidljivo, ali oni imaju dosta efektivnu policiju i dosta efektivne snage bezbednosti, ali ovdje se to može vidjeti i po statističkim pokazateljima koji već godinama unazad, na primjer, Amsterdam svrstavaju među najbezbednije gradove u svetu. Tako da u tom smislu ja vjerujem da postoje vrlo dobro razrađeni mehanizmi da se takve stvari preduprede, ali kao što sam rekao ovdje, to i nije toliko čest slučaj, prosto ovo je relativno liberalno društvo i ljudi se ne osjećaju isfrustriranima ili kako da kažem, nemaju prosto potrebe da na takav način isteruju neke svoje namere ili neku svoju pravdu kako je već doživljavaju.
Pa baš zbog toga neki su doveli u pitanje odluku policije da zatvori škole jer smatraju da svako može da postavi bilo kakav sadržaj na internet i tako uznemiri polovinu društva. Međutim, svakako pretnju ne treba podceniti, preventivne mere su uvek dobrodošle, pogotovo kad je reč o zemlji u kojoj takvi incidenti nisu praksa. Međutim, još jedna tema provlači se kroz holandsku štampu, reč je o naravno nepopularnim merama štednje koje primenjuju sve članice Evropske unije, pa samim tim ih Holandija. Istraživanje holandskog instituta Nibud pokazalo je da 7 od 10 domaćinstava je preuzelo mere štednje koje je vlada preporučila. Polovina anketiranih rekla je da ne može više da smanji potrošnju od onoga što je do sada uradila, pa šta su konkretno to Holanđani primenili i na koji način oni štede?
Kod Holanđana je štednja nekako, čini mi se, deo svakodnevnog života. To je među ovdašnjim komičarima ponekada i predmet humora. Oni preduzimaju mere štednje u smislu otricanja od nekih zadovoljstava koja nisu baš najneophodnija. Dakle, odriču se nekakvih pretplata na mesečne magazine, odriču se možda i godišnjih odmora, pa izlazaka u restorane, pa čak to ide toliko daleko da se smanjuje i upotreba automobila, jer cena benzina u Holandiji je jedna od najviših u Europi, pa i to također ima efekta. Sve u svemu, nekako se najprije eliminišu te neke stvari koje nisu najneophodnije, također kompjuteri, skupi telefoni i tako to. Pretpostavljam da i u drugim oblastima ima štednja, ali ovo su, kao što rekoh, neke od onako najvidljivijih i najizraženijih dimenzija.
Za kraj da kažemo nešto i o Amsterdamu u kome se ti nalaziš, gradu koji je poznat po svojoj turističkoj atraktivnosti. S obzirom da je ovo period godine kada najviše turista posjeti evropske gradove, šta je to po čemu se ovog proljeća izdvaja Amsterdam?
Amsterdam je generalno tokom cijele godine interesantan turistima. mahom najviše ih ima negde u periodu između maja i septembra, jer tada nekako ima najviše sunčanih dana ovde. Interesantno je na više nivoa, dakle od krstarenja kanalima do ili posete mnogobrojnim muzejima. Ono što je sada prilično skoro dolazi, to je Kraljičin dan, kako se to već ovde zove Queen's Day, koji će ove godine biti održan kao i svake 30. aprila, ali ove godine je specifičan u tom pogledu što je kraljica Beatrix u januaru ove godine najavila svoju abdikaciju, dakle tron preuzima kralj, dakle njen sin. I ovde će, dakle, u tom smislu biti održano i prenos vlasti, mada nije reč o vlasti u pravom smislu reči, dakle, to je već simbolička vlast, ali to je ovde jedan od najvećih praznika i ove godine će biti dodatno označeni i time. Tu su i muzeji. Ono što je interesantno, na primjer, da se 13. aprila je otvoren kompletno jeli, Rembrandtov muzej, pošto je taj muzej već proteklih deset godina je bio pod restauracijom, sada je kompletno otvoren, dakle, to je reč nekih 80 galerija i 8000 različitih eksponata i umetničkih dela, uključujući i Noćnu stražu, čuveno delo. Van Gogov muzej takođe je pod restauracijom, on bi trebao, ako se ne raz, da bude otvoren 25. aprila. Stedelijk muzej savremene umetnosti, on je takođe bio pod restauracijom nekih godinu dana, otvoren je prošle godine u septembru ponovo. Dakle, to su neka mesta koja se mogu obići, koja ovde izazivaju veliku pažnju. Naravno, turisti vole da posete i čuvene kofi šopove, vole da odu i u deo grada koji je poznat po crvenim fenjerima, jeli?
Da, zaista mnogo razloga da se naši slušalci odluče da ovog proleća posete Amsterdam. Hvala Seade, bio je to Sead Saitović, bivši novinar novinske agencije HINA, koji se javio iz Amsterdama. Mi prelazimo na regionalnu štampu. Uoči zvanične posete Srbiji članova predsjedništva BiH, predsjedavajući Nebojša Radmanović dao je intervju agenciji Anadolia, koji prenosi bosansko-hercegovački list Oslobođenje. Građani regiona ne smeju biti taoci oštre retorike lidera, poručio je Radmanović i dodao da u Beogradu boravi na poziv predsjednika Tomislava Nikolića. Prema njegovim rečima, odnosi u regionu su dobri, a uskoro bi trebalo da postanu vrlo dobri. Mrlju na ovu posetu, koja je trebalo da predstavlja pomak u bilateralnim odnosima dve zemlje, bacila je odluka hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića da ne putuje u Beograd zbog navodno kontroverznih poruka srpskog predsjednika. Ja sam među onima koji misle da su razgovori nezamenljiva stvar u odnosima od porodice do države. To je još važnije u našem regionu koji je više puta bio opterećen ratovima. Oni se mogu uvek izbeći ako ljudi ozbiljno razgovaraju. Jedna od takvih posete je i ova, iako istina u malokrnjem sastavu zbog specifičnih okolnosti. Iz BiH idemo sa porukama mira i saradnje. To i jesu poruke budućnosti, tvrdi Radmanović u razgovoru za agenciju Anadolia. Radmanović je potvrdio da danas u Beogradu neće biti potpisani nikakvi dokumenti, ali ističe da to ne umanjuje važnost ovog susreta. Upitan kako komentariše činjenicu da u Beogradu neće biti Željko Komšić, Radmanović je odgovorio da se odnosi ne mogu prekinuti zbog teške retorike i podsjetio da je sve počelo kada je predsjednik Izetbegović stavio pod znak pitanja razgovore sa vođstvom Srbije, pa je on rekao nekoliko teških rečenica, na što je Nikolić odgovorio opet teškim rečima. Završilo se na tome da predsjednik Komšić ne ide na ovaj put ni u Srbiju, a ni u Tursku, smatra Radmanović. Na kraju razgovora Radmanović je pohvalio spremnost Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva BiH, da uprkos svemu poseti Beograd. Još jedna vest iz regiona, Croatia Airlines pred krahom, gubici skoro 100.000 evra, piloti se spremaju za štrajk, naslov je teksta koji donosi Slobodna Dalmacija. Croatia Airlines, državnoj firmi koja ima preko 1000 zaposlenih, preti sudbina belgijskog nacionalnog avioprevoznika Sabena ili mađarskog Maleva, što znači bankrot. Evropska unija zabranila je državama članicama da ulažu u propale firme i tako narušavaju načela tržišne konkurentnosti, navodi Slobodna Dalmacija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, sa mnom u studiju je Marina Stojadinović, novinar privredno-političke rubrike, inače prati zdravstvo. Sa Marinom danas prilistavamo beogradske listove.
Dobar dan ili dobro jutro.
Dobar dan.
Evo, pre nego što pređemo na dnevnu štampu, ja bih izdvojila jednu značajnu informaciju koja je plasirana juče na konferenciji za novinare sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, i mi ćemo se tom temom baviti tokom dana, a reč je o privatizaciji javnog zdravstva. Naime, prema preporukama Međunarodnog monetarnog fonda, javno zdravstvo bi trebalo privatizovati kako bi se smanjili izdaci i broj zaposlenih. Ukoliko Srbija reformom zdravstvenog sistema prihvati takav model, postoji opasnost da oni kojima je medicinska nega najpotrebnija ostanu bez nje, to su uglavnom najstariji, nemoćni i imaju najmanje novca, a da privatnici zapravo imaju veći profit i da im on postane gospodar zdravstvene usluge u kojoj je pacijent građanin trećeg reda. To su upozorili, dakle, sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni najavljuju borbu za usporavanje procesa privatizacije u predstojećim pregovorima sa zdravstvenim vlastima, a inače predsjednik tog sindikata Zoran Savić je rekao da ne postoji ni jedna studija koja dokazuje da je privatno zdravstvo jeftinije ili efikasnije od javnog. Recimo u Sjedinjenim Državama, gde je zdravstveni sistem u većinskom privatnom vlasništvu, smrtnost novorođenih beba je dva puta veća nego recimo u Češkoj. A inače, predsjednica pokrajinskog sindikata zdravstva Dunja Civrić je navela negativan primer Nemačke, u kojoj je za posljednje dve decenije broj državnih bolnica prepolovljen, a smanjen je i broj zdravstvenih radnika. U privatnom sektoru zaposleni imaju 10% manje plate i u takvim okolnostima veliki koncerni preuzimaju državne bolnice, a cilj im je da to učine i u pojedinim zemljama u razvoju, pa otuda informacija
da je naša nacionalna služba za zapošljavanje objavila konkurs da traži
veliki broj sestara i lekara,
medicinskih tehničara, jeste.
Zato što zapravo oni tamo budu zaposleni u tim privatnim klinikama i bolnicama i zaista imaju veliko opterećenje, mnogo im je veliki broj pacijenata i ne mogu da ih zbrinu onako kako bi to trebalo i kako to neki propisi i standardi u zdravstvu nalažu. Eto, to je neka od tema kojom ćemo se mi danas baviti.
A mi svakako i bez privatizacije imamo dovoljno problema u zdravstvu.
Tako je. Ja mislim da bi ovaj naslov u red svaka tri meseca u dnevnom listu Večernje novosti svakako zavredilo pažnju čitanje tog teksta. Naime, problem lečenja trudnica i dece i dalje nije rešen zato što oni nemaju zdravstveno osiguranje, zapravo zdravstveno osiguranje nije uplaćeno i oni odlaze na preglede takozvanom potvrdom koja se zove PŽD. Inače, u oktobru, kada im je omogućeno to pravo, dakle, da i bez uplaćenog doprinosa ostvare zdravstvenu uslugu, od tada se ništa nije promenilo. Oni i dalje moraju na svaka tri meseca da odlaze po tu potvrdu i apeluju, naravno, i oni, a i trebalo bi da se taj problem reši na jedan bezazlen način i da oni koji su poslodavci njihovim članovima porodica uplate doprinose. Takođe, ako imamo još vremena, samo jedan
da
naslov,
u
Blicu naslov da su na ugradnji stenta neki lekari zarađivali 1600 evra.
Onda ostaje da slušalci to pročitaju. Hvala, ovim ujedno i završavamo današnje novinarenje. Za 3 minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.